Рәсүллернең эшләре. 23-нче бүлек. Паул югары киңәшмә алдында. Югары киңәшмә агъзаларына карап, Паул: "Туганнар", диде. "Бүгенге көнгә кадәр Аллаһы каршында саф вөҗдан белән яшәдем". Шунда улык рухани ханани Паул янындагыларга аның авызына сугарга кушты. Ә Паул аңа: "Әй агартылган дивар, сиңа Аллаһы сугачак. Син мине канун буенча хөкем итү өчен утырасың, ә үзең канунга каршы килеп миңа сугарга әмер бирәсең", диде. "Син Аллаһының улык руханиен мыскыл итәсеңме?" дидләр аның янында торучылар. "Мин, туганнар, аның улык рухани икәнлеген белмәдем. Изге язмада үз халкың белән идарә итүшене хурлама" дип язылган бит, диде Паул. Андагыларның бер өлеше садукейлар, икенче өлеше фарисейлар икәнлеген белеп, Паул: "Туганнар, ата-бабаларым фарисей булганнар, мин үзем дә фарисей. Монда мине үлеләрнең терелүенә өмид баглавым өчен хөкем итәләр", дип кычкырды. Ул шулай дию белән фарисейлар һәм садукейлар арасында каты бәхәс чыгып, җыелыш икегә бүленде. Чөнки садукейлар үледән терелү, фәрештәләр, рухларның да юклыгын исбатлыйлар, ә фарисейлар боларның барысына да ышаналар. Шунда зур гауга купты. Фарисей канун белгечләре бик нык бәхәсләшеп: "Без бу кешедә һичбер начарлык тапмыйбыз. Аңа рух яки фәрештә әйткәндер бәлки", диделәр. Ызгыш көчәйгәнлектән гаскәриләр башлыгы Паулны изгәләп ташлауларыннан курка башлады. Шуңа күрә ул гаскәриләргә аска төшеп, Паулны ул кешеләр арасыннан алырга һәм нығытмага илтергә әмер бирде. Икенче төнне Паул янына хәким Гайса килде. "Нык бул. Иерусалимдә минем турыда нишек шаһидлык биргән булсаң, Римда да шулай шаһидлык бирергә тиешсең", диде ул. Яһудиләрнең Паулны үтерергә сүз куешуы. Көн тугач, кайбер яһудиләр бергә җыелып сүз куештылар һәм Паулны үтергәнчегә тикле ашамаска, эчмәскә ант иттеләр. Ант итүчеләрнең саны 40-тан артык иде. Алар баш руханилар һәм өлкәннәр янына килеп: "Без Паулны үтермичә торып, һич нәрсә ашамаска җитди рәвештә ант иттек. Ә сез хәзер югары киңәшмә белән берлектә аның хакындагы эшне төгәлрәк тикшерергә телибез" дигән булып, гаскәриләр башлыгыннан аны яныгызга чыгаруын сорагыз. "Без әзер торырбыз, һәм ул юлда чагында аны үтерербез", диделәр. Паулның сеңлесенең угылы, алар корган явыз ният турында ишетеп, нығытмага килде һәм бу турыда Паулга әйтеп бирде. Паул исә, йөз башларының берсен чакырып, "Бу егетне гаскәриләр башлыгы янына алып бар, чөнки аның аңа әйтәсе сүзе бар", диде. Йөзбашы егетне гаскәриләр башлыгы янына алып килде. Тоткын Паул, мине үз янына чакырып, бу егетне яныңа алып килүемне сорады. Ул сиңа нәрсәдер әйтергә тели. Гаскәриләр башлыгы егетнең кулыннан тотып, читкәрәк алып китте. "Син миңа нәрсә әйтергә телисең?" дип сорады ул аннан. Яһудиләр Паул хакындагы эшне төгәлрәк тикшерү өчен дигән булып, "Иртәгә синнән Паулны югары киңәшмә алдына китерүеңне сорарга сүз куешканнар", дип җавап бирде егет. "Ләкин син аларны тыңлама, чөнки Паулны үтергәнчегә тикле ашамаска һәм эчмәскә" дип ант иткән 40-тан артык кеше аны сагалап торалар. Алар инде Паулны үтерергә әзер, синең сүзеңне генә көтәләр. Гаскәриләр башлыгы егеткә: "Моны миңа сөйләвең турында беркемгә дә әйтмә", дип кайтарып җибәрде. Паулның идарәче Филикискә җибәрелүе. Шуннан соң гаскәриләр башлыгы 200 башын чакырып алды. 200 җәяүле, 70 атлы һәм 200 укчы гаскәр әзерләгез. Алар кичке сәгать 9-да Кайсәриягә китсеннәр. Паулны утыртып алып барырга да атлар әзер булсын. Аны идарәче Филикис янына хәвеф хәтәрсез алып барып җиткерегез, диде ул аларга. Һәм шундый эчтәлекле хат язды. Клавдий Люсидән мөхтәрәм идарәче Филикискә сәлам. Яһудиләр бу кешене тотып алганнар һәм үтерергә җыйналар иде. Мин, аның Рим гражданы икәнен белгәч, гаскәриләр белән барып аны коткарып калдым. Аннары, ни өчен гаепләүләрен белергә теләп, бу кешене яһудиләрнең югары киңәшмәсенә алып килдем. Һәм гаепләүләрнең яһудиләр канунына кагылышлы икәнлеген белдем. Ләкин аны үлемгә яки бугаулауга душар итәрлек гаепләүләр булмады. Бу кешегә каршы сүз куешуны ишеткәч, аны тиз арада яныңа җибәрдем. Гаепләүчеләргә аңа каршы син барында сөйләргә әмер бирдем. Шулай итеп, үзләренә бирелгән әмерне үтәп, гаскәриләр төнлә белән Паулны антипатрга алып киттеләр. Ә икенче көнне Паулны атлы гаскәриләргә тапшырып, җәяүле гаскәриләр кире ныгытмага кайттылар. Кайсәриягә килеп җиткәч, гаскәриләр идарәшегә хатны биреп, Паулны аның карамагына тапшырдылар. Идарәше хатны укып чыкты һәм Паулның кайсы өлкәдән булуын сорады. Кликиядән икәнен белгәч, гаепләүчеләрең монда килгәч тыңлармын сине, диде. Ә Паулны Херут сарайында сак астында тотарга әмер бирде.